Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Këtu është Erani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, së vazhdojmë gjërësisht me buletinin informativ të lajmeve. Treni i Kim Jong-un, liderit e Koreas së Veriut, hyn në Rusi. Treni i blinduar i liderit të Koreas së Veriut, Kim Jong-un, i cili u largua nga Pjenjanit të dielën pasdite, hyri në Rusi nëpërmjet një ure mbi lumin Razdolnaya në rajonin Primorje. Sipas gazetës Guardian, Kim Jong-un, lideri i Koreas së Veriut, ka mbërritur në Rusi për të takuar me presidentin rus Vladimir Putin, për të diskutuar një marrëveshje të mundshme për furnizimin e Moskës me armëtime nga Korea e Veriut për luftën në Ukrainë. Agjencia japoneze lajmeve Kyoto një ditë më parë raportoi duke cituar një burim zyrtar rus se treni i blinduar i Kim Jong-un, liderit të Koreas së Veriut, kishte mbërritur në stacionin Hason, porta kryesore e kurudhës ruse të lindjes së largën nga Korea e Veriut. Takimi mes presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe liderit të Koreas së Veriut Kim Jong-un pritet të zhvillohet të martën në marginat e forumit ekonomik lindor në qytetin Port Rus Vladivostok, ku presidenti i Rusisë Vladimir Putin tashmë ndodhet atje. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov në një video të publikuar në internet deklaroi: udhëtimi i liderit të Koreas së Veriut Kim Jong-un në Rusi dhe takimi i tij me presidentin e Rusisë Vladimir Putin do të jetë një udhëtim i plot dhe fredhënës bazuar në lidhjet e forcuara midis Rusisë dhe Koreas së Veriut. Zëdhënësi i Kremlinit, ndër të tjera, hodhi poshtë parlamentarët e Shtetit Bashkuar të Amerikës për çdo marrëveshje armatimi midis Rusisë dhe Koreas së Veriut, duke thënë, siç e dini, në zbatimin e marrëdhënieve tona me fqinjë tanë përfshirë Koreën e Veriut, interesat e dy vendeve janë të rëndësishme për ne. Ne nuk do të fokusohemi në parlamentarët e Washingtonit, por do të fokusohemi tek interesat e dy vendeve tona. Matthew Miller, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, në një intervistë të tij për gazetarët, në përgjigje të deklaratës së Kremlinit lidhur me parlamentarët e Shtetit Bashkuar të Amerikës mbi mundësinë nënshkrimit të një marrëveshje armatimi mes Rusisë dhe Koreas së Veriut, tham, transferimi i armëve nga Korea e Veriut në Rusi shkel disa rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe natyrisht ne kemi vendosur në mënyrë të ashpër sanksionet tona kundër institucioneve që financojnë luftën e Rusisë dhe ne do të vazhdojmë të vendosim sanksione të tilla. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndër të tjera, tha: Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, është i dëshpëruar për luftën në Ukrainë dhe detyrohet të udhëtojë nëpër vende të tjera për të takuar me figura të përbuzura ndërkombëtarisht si Kim Jong-un për të kërkuar ndihmë në një luftë që ai priste ta fitonte të që në muajin e parë. Interpretimi i tij për këtë është ai po lutet për ndihmë. Udhëtimi është udhëtimi i parë i Kim Jong-un, liderit të Koreas së Veriut. Ja zhvendën në më shumë se 4 vjetë dhe i pari që nga pandemia COVID-19. Zyrtarët Amerikanë besojnë se Vladimir Putin, presidenti i Rusis, ka të gjarë të fokusohet në çështjen e furnizimit të Moskës me armatime nga Korea e Veriut, si dhe marje në më shumë pajisjeve të artilerike dhe municione në përpjekje për të penguar kundër ofensivën e Ukrainës. Në këmbim, Kim Jong-un, lideri i Koreas së Veriut, mund të kërkojë energji dhe ndihmë ushqimore si dhe teknologji të avancuar për satelitet në ndecet me energji bërtamore të cilat mund të rrisin personimi që vijnë nga programet raketore balistike dhe programi bërtamore i Koreas së Veriut sipas autoritetet amerikane. Megjithatë, disa analistë besojnë se Rusia heziton të ndajë detajet e teknologjisë së saj të lartë të armëve në këmbim të furnizimit të Moskës me armatime nga Korea e Veriut, si prede për artilleri dhe municionet të tjera apo raketa. Shtetet Bashkuara të Amerikës lejojnë transferimin e 6 miliard dollarëve para iranianëve në Katar. Administrata e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Biden ka bërë një përjashtim nga sanksionet për transferimin e 6 miliard dollarëve nga sidhe bllokuara të Iranit në Korenë e Jugut për në Katar. Departamenti Amerikan i Shtetit i dërgoi një njoftim zyrtar Kongresit të këtij vendi dhe njoftoi se në kuadër të marrëveshjes për shkëmbimin e të burgosur me Republikën Islamike të Iranit ka autorizuar transferimin e parave të bllokuara të këtij vendi nga Koreja e Jugut në Katar. Sipas agjencisë së lajmeve Associated Press, administrata e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Biden ka hapur rrugën për lirimin e 5 të burgosur amerikanë që ishin burgosur në Iran duke ofruar heqje dorë nga sanksionet për bankën ndërkombëtare në mënyrë që të transferojnë 6 miliard dollar asetet të ngrira të Republikës Islamike të Iranit, transfert kjo që do të bëhet nga Koreja e Jugut në Katar pa patur frikë nga sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Përjashtimi për bankën ndërkombëtare për transferimin e fondeve iraniane u shkrua nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken dhe u njoftua për këtë kongres. Kjo tërheqje nga sanksionet do të thotë se bankat me bazë në Evropë, Azinë Perëndimore dhe Azi nuk do të përfshihen në sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës për transferimin e aseteve të bllokuara të Republikës Islamike të Iranit në Korenë e Jugut në një bankën qendrore të Katarit. Asetet e bllokuara të Iranit që do të transferohen në Katar do të mbahen në këtë vend për qëllimet e blerjes së mallrave humanitare për Republikën Islamike të Iranit. Procesi i fillimit të lirimit të asetëve të sekuestruara të Iranit dhe shkëmbimit të burgosur midis Teheranit dhe Washingtonit u njoftua tejnë pas 2 vjet bisedimesh indirekte midis palëve. Kërkesa e 6 vendeve të Ballkanit për të përshpejtuar procesin të arsimit në Bashkimin Evropian. Kreet e qeverive të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor i kërkuan të hënën Bashkimit Evropian që të përshpejtojë procesin e zgjerimit të këtij bloku dhe bashkimit të vendeve të tyre në këtë union deri në vitin 2030. Sipas Associated Press, presidentët e Serbisë, Kosovës, Bosnjës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në një takim në Shkup, kryeqyteti i Maqedonisë, teksuan se vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimi Evropian duhet të jenë gati për zgjerimin e Bashkimit Evropian sa më shpejt që të jetë mundur. Dhe ky veprim nuk duhet të shtyhet përtej në vitin 2030. Ata thanë se ishte nevojshme që vendet e Ballkanit Perëndimor të interesoheshin në Bashkimin Evropian, duke patur parasysh agresionin e Rusisë kundër Ukrainës dhe efektet e tij të gjëra, sidomos në rajon. Zoran Milanović, Natasha Pierre Musar, President të Kroacisë dhe Slovenisë Antarë të Bashkimit Evropian gjatë takimit me Aleksandar Vučić, Jakov Milatović, Vjosa Osmani, Bajram Begaj, Penderovskin dhe Zilegjini, Presidentet e Serbi Maltezik dhe Kosovës, Shqipëria, Macedonia e Veriut dhe Bosnia ishin të pranishëm dhe mbështetën kërkesat e tyre. Një lëmëvisht tas atmosfera e takimit ishe më mirë se takimet më e parshme dhe kjo është një shenjë inkurajuese. Serbia dhe Malezi kanë filluar negociatë për anëtarësinë në Bashkimin Evropian më herë se vende të tjera të Ballkanit Perëndimor. Negociatat me Shqipërisë për qendronisë së Veriut me Bruxelli gjithashtu kanë filluar vitin e kaluar. Bosnia dhe Kosova gjithashtu në fazë fillestare të procesit të integrimit të tyre në Bashkimin Evropian. Ballkani është përfshirë në luftat të përgjithshme në vitin 1990. Associated Press ka shkruar se tensionet etnike vazhdojnë të jenë të larta në këtë rajon, veçanërisht ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Fillon stërvitja 10 ditore midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Armenisë. Një stërvitje përbashkët 10 ditore ka nisur midis Armenisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dy qendra stërvitore pranë Jerevanit, kryeqytetit të Armenisë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, duke cituar agjencinë Reuters të lajmeve, 85 ushtarë amerikan dhe 175 ushtarë armen po marrin pjesë në stërvitjen Eagle Partner që filloi që nga dita e hënë. Qëllimi i kësaj stërvitje është përgatitje ushtarëve armen për të marrë pjesë në misionet paqëruese ndërkombëtare. Ministria e Mbrojtjes Armenisë gjithashtu ka thënë se qëllimi i kësaj stërvitje është rritja e nivelit të bashkëpunimit të ndërsia të njësive pjesëmarrëse në misione paqëruese ndërkombëtare dhe qasje më të mirë në kontrolin e shkëmbimit dhe komunikimit taktike. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, dhe pse kjo stërvitje zhvillohet në një shkallë të vogël, ka zemëruar Rusinë e cila ka një bazë ushtarake në Armeni dhe konsideron veten si garantuesin kryesor të sigurisë në rajon. Stërvitja përbashkët ushtarake me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Armenisë zhvillohet në një situatë ku marrëdhënien midis Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit janë tepër të tensionuara. Rajoni malor në Nagorno-Karabakh ndodhet brenda Republikës së Azerbajxhanit, por që por nga përfundimi i luftës së vitit 1994 ajo është pushtuar nga forcat armene. Po gjatë luftës së vjeshtës 2020, një pjesë e madhe e ushtrirë dhe me nënshkrimin e marrëveshjes tripalshe të rampushimit midis Rusisë, Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë, qendra e Karabakhut u përcaktua për Azerbajxhani. Autoritetet e Azerbajxhanit dhe Armenisë kanë vazhduar vazhdimisht të akuzojnë njëri tjetrin për pengimin e nismave të paqes të ndërmjetësuar nga Bashkia Ndërkombëtare dhe zgjidhjen e konfliktit më shumë se 30 vjeçar midis dy vendeve për Nagorno-Karabakh. Numri të vdekur nga stuhia në Libi ka kaluar mbi 2000 persona. Numri të vdekur nga uragani Daniel vazhdon të rritet në dernat të Libis. Udhëheqësi lokal në qytetin lindor Derna thonë se mirë njerëz janë zhdukur pasi dy diga të vjetra u shëmbë gjatë natës dhe rreth 2000 persona rezultojnë të humbur pas të iso fuqinë që shkaktoi përmbytje katastrofike në qytetin lindor të Libis, Derna raportoi agjencia Guardian e lajmë. Osama Hamad, kryeministri i qeverisë me seli në lindjet e Libisë pas shirë të rëmbyshur në Gjeranë si pasoj. E stuhisë me zëtaj Daniel, më shumë se 2.000 njërës kanë humbur jetën dhe me mirët të tjerë janë zhdukur vetëm në qytetin Darnës. Zyrtarët të qeverisë e Libisë një aktuan se përveç 2.000 të vdekur në qytetin Darnë që ndodhën në lindjet të vete në det janë zhdukur plotësishë, edhe disa lagje të këtij qyteti me një popullsi prej disa mijëra banorësh. Një zyrtar i qytetit Derna gjithashtu njoftoi se më shumë se 7 ndërtesa, disa prej të cilave janë 14 kafshë, janë shëmbur plotësisht dhe mund të përfaqësojnë një fatkeqësi njerëzore në këtë qytet. Sipas tij, forcat e qeverisë së Libisë po tentojnë të hyjnë në qytet, por për shkak të prishjes së urave të komunikimit, kjo detyrë po përballet me vështirësi të mëdha. Agjësit e ndihmës së shpejt dhe Shtetet dhe pasurëra të rajonet të gjepërsisë së mirë dhe bashkuarave po nxitojnë të dërkojnë dihma urgjente në rajon dhe zyrtar lokal thonë se ka nevojë për barrela, ushqim dhe ujë. Abdulhamid Diba Via, kreu i qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libisë, ka shpallur tre ditëzie publike pas vdekjes së një numri të madh qytetarësh libian në lindje të vendit për shkak të sohisë dhe përmbytjeve të shkaktuara nga rreshtet të mbëndura të shiut. Demosat dhe opozitës arrin përpara dyerve të rezidencës së Netanyahut. Pas protestave në rrugë, mirë banorë të territorit të pushtuar shkuan në rezidencën e kryeministit të këtij regjimi Benjamin Netanyahu dhe mblodhën para shtëpisë së tij në kocin e pushtuar. Sipas agjencisë sinën të lajmit, duke cituar agjencinë e lajmit palestineze Sama, kjo demonstratë zhvillua disa orë pas mbrëmjes së hënës në prag të seancës së gjykatës supreme të regjimit sionist për të trajtuar ankesat kundër ligjit të sapo miratuar të njohur si shoqëzim i provës së arsyeshmërisë. Si një nga klauzulat e projekt ligji për ndryshimin gjyqësor, 10,000 sionist zhvilluan një tubim proteste përpara ndëtesë së gjykatës në kocën e pushtuar. Në të demonstratë u parashikua gjithashtu që një marshin proteste të mbaj përpara gjykatës së lartë të regjimit sionist dhe të regjit drejtë rezidencës së Netanyahu në kocën e pushtuar. Disa burime mediatike të regjimit sionist njoftuan gjithashtu se 40,000 banorë të territorit të pushtuar po protestojnë para se lisë gjykatës supreme të regjimit sionist dhe kanë përhoritur parrulla që dënojnë projekt ligjin e diskutueshëm të kabinetit të regjimit sionist për ndryshimin në sistemin gjyqësor. Në vitësi të krizës e organizimit të proteste cilë ka rrë në javën në 36 regjimit sionist për balë me një javë fatale. Sot, 15 gjyqtarë sionist në gjykatën lartë të këti regjimi, në kocin e pushtuar do të shqyrtojnë ankesat kundër ligjit të provës së arsyeshmërisë. Më 24 korrik, kabineti i qeverisë së regjimit sionist me mbështetjen e përfaqësuesve të deputetëve të tij në Kneset, parlamentin e regjimit sionist, miratoi projekt ligjin për anullimin e provës së arsyeshmërisë në kuadër të projekt ligjit të propozuar për ndryshime gjyqësore nga Benjamin Netanyahu në parlamentin e regjimit sionist Kneset. Me miratimin e ligjit të shoqëzimit të arsyeshmërisë, kabineti i kryeministit të regjimit sionist Netanyahu kërkon të bllokojë opinionin e gjykatës së lartë të regjimit sionist në lidhje me miratime dhe emërtimet e tij dhe përfundimisht e kaloj këtë ligj në parlament. Ky ligj do të pengoj gjykatën e lartë të regjimit sionist që të rrëzojë vendime apo emërime të kabinetit të regjimit sionist që i konsideron të pa arsyeshme. Numri të vdekur nga tërmeti në Marok arrin në më shumë se 2800 njerëz. Qeveria e Marokut njoftoi se ndërtoi një operacion kërkimi për të shfrytuar të mbijetuarit, po vazhdon numri viktimave ka arritur në 2862 persona dhe ka mundësi që numri i viktimave të rritet. Sipas agjencisë sinë të lemë, ndërsa operacioni kërkimi vazhdon për të shpëtuar të mbijetuar të mundshëm nga tërmeti i shkatërues në Marok, zyrtarë qeveritarë të këtij vendi njoftuan se numri të vdekurve ka arritur në më shumë se 2800 persona. Ndërkohë, ekipet e kërkimit nga Spanja, Britania dhe Katari janë bashkuar ekipeve të ndërhyrjes së shpejtë humanitare në Marok me përpjekjet për të gjetur të mbjetuarit nga tërmeti 6.8 ball i shkallës Richter që goditi Marokun gjatë së prindes. Televizioni shtetëror i Marokut ka raportuar se pas tërmeti shkatërues për 6.8 ball të shkallës Richter që ra mes natës së prindes në Marok, numri viktima është rritur në mbi 2862 dhe numri të plagosur është rritur në 2562 njerëz. Duke qenë se pjesa më e madhe e zonës së goditur nga tërmeti është zona e thellë dhe tepër të vështira, zyrtarët nuk kanë dhënë asnjë vlerësim për numrin total të të zhdukurve nga ky tërmet. Dorsi mbi 1 milion turistë qytetin me numrin më të lartë të hoteleve, ndërsa priti mbi 1 milion turistë Dorsi tregoi edhe këtë sezon veror se është i përshtatshëm për xhepet e të gjithëve, diku i orientuar te turizmi elitar. E diku duke ofruar paketa ekonomike, Rusia është se këtë vit qyteti bregdetar priti më shumë të huaj se sa shqiptarë të diasporës. Pjesa më e madhe janë turistë organizuar nga vende të ndryshme të botës, por edhe turistë sporadik dhe turistë elitar. Pra, ka patur një miks se duhet të ofron shumë mundësi. Akomodimi, ka thënë një operator turistik, por përse qyteti bregdetar vjen të mbaj kuronë e turizmit dhjetar në vend, ka një analizë që kemi bërë në rezulton se turisti ka nivelin shumë të lartë. Dhe një raport të drejtë të çmimeve dhe shërbimit që ofron, kjo vjen në një kohë kur konkurenca me jugun e Shqipërisë është më ashpër se kur. Durrësi vjen të mbaj vendin e parë për numrin e struktura komanduese duke konkuruar të ndjeshëm qytetet bregdetare të jugut. Sa ofron kësa mili dhe Saranda ishte dhe ka vetëm një hotel në Durrës, pra kjo të regon që minjera e vërtet e burinjën të taru në turizm në Shqipëri është Durrës dhe të nërë. Tashme që sezoni përshkon, drejt për fundimit të operatorë turistik po mendojmë për strategjinë e turizmi për vitet e ashme, e që vjetë re është që kryesisht turizmi është i fokusuar në shfrytëzimin e plazhit, dhe turistit nuk u ofron paketë më shumë se sa plazhit, do të thënë nuk ka një ndërlidhje të mosje turistike që ofron qytete vetëm në muaj korrik në vend kanë hyrë një gati 1.8 milion të huaj, ndërsa në 7 mujorin hyrjet u rritën mbi 3% duke bërë kështu dashmi një sezon veror të ardhmë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lëmëve.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar librit të përmbledhjeve të këshillave të Imam Aliut alayhis salam, pra Nahjul Balaghah. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balaghah. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balaghah, ku do të prezantojmë karakteristikat e Imam Aliut alayhis salam nga vetë gjuha e tij. Edhe pse shumë ndimtar, autor dhe letrar kanë shkruar materiale të ndryshme në përshkrimin dhe prezantimin e Imam Aliut alayhis salam, por gjithnjë ndjehet nevoja sa më tepër për të prezantuar dhe njohur personalitetin e këtij prisi të madh të shtetit islam. Të gjithë ata që kanë shkruar materiale të ndryshme rreth këtij personaliteti, të gjithë në realitet kanë prezantuar vetëm një pjesë shumë të vogël të karakteristikave të personalitetit të Imam Aliut alayhis salam, nga ato dimensione të cilat kanë mundur t'i kuptojnë ata. Imam Aliu alayhis salam disa herë ka folur edhe për rolin e tij që ka luajtur në forcimin dhe përhapjen e Islamit. Ai në ligjëratë numër 33 rreth kësaj çështje ka thënë: Zoti i madhëruar, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e zgjodhi për profet me libër të shenjtë në rrethana kur tek populli arab askush nuk ka patur libër qiellor dhe askush nuk pretendonte për profeci. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam popullin e periudhës së ignorancës e çoi në pozitën e dinjitetit njerëzor, i udhëzoi ata në rrugën e drejtë dhe i forcoi themelet e shoqërisë së tyre. Betohem në Zotin një. Unë kam qenë një prej flamurtarëve të ushtrisë islame deri kur u shkatëruan radhët e politeizmit dhe ateizmit. Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën 37 të librit Nahjul Balaghah gjithashtu ka thënë: Në atë kohë kur të gjithë kanë heshtur, unë kam folur. Në atë kohë kur të gjithë janë dalur, unë jam nisur me udhëzimin e dritës së Zotit. Përsa i përket deklaratave dhe motove, zëri im gjithnjë ka qenë më i ulti, por në veprim gjithnjë kam qenë më i mirë dhe më i pari. historia, dëshmon se shumë prej liderëve të botës, qëllimet dhe politikat të cilat i deklarojnë, shpeshherë ata as vetë nuk i besojnë ato, për arsye se qëllimet dhe motot e deklaruara i përdorin si mjet për të arritur në pushtet. Mirë po, Imam Aliu a.s. nuk ishte kështu. Ai, atë çfarë kishte deklaruar si program të tij, e ka zbatuar në mënyrë të plot. Ai, vetë në lidhje me këtë, në ligjëratën 175 të librit Nahjul Balagha, ka thënë: "O njerëz, betohem në Zotin një që unë asnjëherë nuk kam ftuar që të zbatonin ndonjë urdhëres dhe dispozit, në zbatimin e të cilës nuk kam prirë vetë. Gjithashtu, nuk ju kam ndaluar ju nga ndonjë vepër, përveç se para jush veten e kam ndaluar nga kryerja e saj." Durimi dhe toleranca është një prej karakteristikave të pëlqyeshme për njeriun. Njeriu, për shumë vuajtje dhe dhimbje shpirtërore, mund të gjejë ngushëllim dhe qetësim me anë të durimit dhe tolerancës. Natyrisht se durimi është një prej llojeve si durimi përballë vështirësive dhe problemeve. Durimi në kryerjen e obligimeve, durimi në ndalimin e kryerjes së mëkateve dhe veprave të ndaluara. Karakteristika e durimit konsiderohet një cilësi e bukur për atë që e posedon. Prandaj, çdo njeri i kuptuar dhe i ditur duhet ta zbulojë atë me këtë cilësi. Imam Aliu a.s. nga çfarëdo lloj aspekti ka qenë një njeri me durim të madh. Për këtë arsye, ai vepronte me maturi në lidhje me çfarëdo lloj çështje që paraqitej. Edhe gjatë luftrave, pavarësisht veprimeve ofenduese të armikut, Imam Aliu a.s. kur nuk e humbiste durimin, përveç nëse armiku së pari e fillonte agresionin. Imam Aliu a.s. ka qenë një model i shkëlqyer i durimit dhe deri në kohën kur nuk kërcënohej digniteti i fesë dhe i njeriut, ai kur nuk e tejkalonte kriterin e durimit. Mirë po, Imam Aliu a.s. në mbrojtje të së vërtetës nuk friksohej nga asgjë, dhe nëse ishte nevojshme, personalisht vendosej në qendër të përballjes me vështirësitë dhe ngjarje të ndryshme. Imam Aliu a.s. në luftra të ndryshme kundër jo besimtarve ignorant, ka përjetuar vuajtje dhe plagë të mëdha, por gjithnjë ka mbështetur profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe fenë pastër islame, duke pranuar çfarëdo lloj vështirësie në rrugën e përhapjes së fesë islame, me zemër plot besim dhe me fytyrë të qeshur. Imam Aliu a.s. gjatë zhvillimeve që ka ndodhur pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe çështjes së caktimit të zëvendësit të tij, ka treguar një durim të madh për ruajtjen e interesave dhe unitetit të umetit islam. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 3 të librit Nahjul Balagha në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Në atë kohë mendoja me vete se a duhet të ngrihem në këmbë dhe ta marr vetë drejtën time, apo duhet të zgjedh durimin dhe heshtjen atë atmosferë ngulfatëse që ishte krijuar në atë kohë." Por pasi vlerësimit të drejtë dhe të gjerë, erdha në përfundim se durimi dhe toleranca rreth këtyre çështjeve është më e mençur dhe më e matur. Në këtë mënyrë, unë durova gjatë asaj situate në kohën kur ato zhvillime ishin bërë si kur një therë në sytë e mi dhe si një kocë që më kishtë ngecur në fytë. Imam Aliu a.s. në disa raste ka folur edhe për detin e gjërë të diturisë të ti. Ai në një rast ka thënë: "Betohem në Zotin një, nëse do të dëshiroja të gjithë juve do t'ju informoj për fillimin dhe fundin e kësaj bote dhe për çdo gjë që lidhet me këtë jetë. Të jeni të informuar se unë këto sekrete do t'ju tregoj vetëm për ata që janë besnik. Betohem në Zotin një, i cili ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me të vërtetën dhe profecin që këto çfarë them janë të vërteta. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam më ka informuar mua për të gjitha këto. Më ka informuar për vendin e shkatërimit të personit i cili do të shkatërohet dhe për vendin e shpëtimit të personit i cili është përcaktuar të shpëtojë. Pra, rreth të gjitha gjërave më ka informuar vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Asnjë ngjarje nuk ka ndodhur përveç se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të më ketë informuar mua." Imam Aliu alaihi salam në ligjëratën 128 flet rreth burimit nga i cili është informuar me njohuritë e tij, ku ka thënë: diturinë rreth botës metafizike askush nuk e njeh përveç Zotit të madhëruar. Por ekzistojnë disa dituri rreth të cilave Zoti i madhëruar e ka informuar profetin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ai më ka informuar mua për disa nga ato. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam është lutur për mua që këto dituri dhe njohuri të vendosen në zemrën dhe mendjen time. Imam Aliu alayhis salam, në ditën e parë pasi mori në dorë qeverisjen e shtetit islam në mënyrë të qartë, deklaroi politikën e tij në këtë mënyrë: motivi im nga pranimi i përgjegjësisë për qeverisjen e shtetit islam është ringjallja e fesë dhe vendosja dhe zbatimi i drejtësisë në shoqërinë muslimane. Metoda ime qeverisjes është pa jo metodë të cilën e ka praktikuar Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa i përket kësaj çështje, nuk bëj kompromis me askënd. Shkolla e të menduarit e Imam Aliut alayhis salam, e cila është bazuar plotësisht mbi dispozitat e fesë së pastër islame dhe sunetin e profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam, është në harmoni të plotë dhe me normat etike dhe spirituale. Padyshim se qëndrimi besnik ndaj të gjitha normave etike dhe parimeve morale e mbyll rrugën që politikanët dhe njerëzit e pushtetit të shtrembërohen nga rruga e drejtë. Natyrisht që transparenca dhe sinqeriteti pa shembull i Imam Aliut alayhis salam në politikë dhe qeverisjen e çështjeve të shoqërisë ka krijuar edhe shumë probleme për Imam Aliun alayhis salam, si udhëheqës i shtetit islam, deri në atë mas, saqë disa prej bashkëpunëtorëve të afërt në disa raste i kanë thënë: politika nuk duron gjithë këtë transparencë dhe sinqeritet, prandaj në politikë duhet të praktikohen në disa raste edhe intrigat. Shija e politikës është një lloj mashtrimi. Për këtë arsye, disa personalitete në atë kohë, nga mendjeletësia e Muavije bin Sufjan, e quanin politikan të zgjuar. Këto gjëra kanë qenë pikërisht në kontradikt me parimet dhe qëndrimet e vërteta të Imam Aliut alayhis salam. Në ligjëratën 200 të librit Nahjul Balagha, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: po gaboni, Muavije bin Sufjan nuk është më i zgjuar dhe më politikan se unë, por Muavije bin Sufjan po bën mashtrime dhe intriga duke kryer edhe mëkate të ndryshme. Nëse mashtrimi dhe intriga nuk do të konsiderohej një vepër e papëlqyeshme dhe jo e drejtë, atëherë unë do të bëhesha politikani më i zgjuar. Mirë, po mos harroni se çfarë do lloj mashtrimi është mëkat, dhe çfarë do lloj mëkati në një farë mënyre konsiderohet mohimi i Zotit të madhëruar. Në ditën e gjykimit, në dorën e secilit mashtrues do të jetë një flamur, me të cilin do të dallohet ai nga të tjerët. Betohem në Zotin një që unë nuk praktikoj kurrë mashtrime dhe intriga, ndërsa nuk dobësohem në përballje me problemet dhe vështirësitë. Imam Aliu alayhis salam gjithmonë do të shkëlqejë në historinë e njerëzimit si një mendimtar dhe udhëheqës i drejtë. Emri i tij është mishëruar aq shumë me drejtësinë saqë emri Ali tregon drejtësi dhe drejtësia tregon Imam Aliun alayhis salam. Drejtësia ka qenë pjesë e pandashme e jetës dhe e mendimit të Imam Aliut alayhis salam. Ai, më në fund, në rrugën e drejtësisë, piu mjaltin e martirizimit. George Gjerdak, shkrimtari krishter nga Libani, duke përshkruar Imam Aliun alayhis salam, ka shkruar: Aliu është vrarë në mihrabin e adhurimit për shkak të zbatimit të drejtësisë. Imam Aliu alayhis salam, në librin Nahjul Balagha, përveç karakteristikave të dalluara, ai është një personalitet jashtëzakonisht i drejtë dhe zbatues i drejtësisë, dhe për këtë arsye, ai në lidhje me këtë ka thënë: Nëse gjithë natën do të flejmë mbi thera dhe pastaj do të më lidhni me zinxhir dhe këmbë zbathur të më tërhiqnin për tokë, është më e lehtë për mua, se sa ditën e gjykimit të dalë për para Zotit të madhëruar, në kushtet si kur të kem grabitur edhe një mas shumë të vogël të pasurisë së dikuj tjetër, ose të kem bërë edhe më të voglën pa drejtësi ndaj ndonjë personi. Mbrojtja e drejtave të njeriut vërehet në mas të madhe në të gjithë sjelljen dhe veprat e Imam Aliut alayhis salam. Për shembull, në ligjëratën numër 47 të librit të Nahjul Balagha manifestohen aspektet të drejtësisë dhe qëndrimit të Imam Aliut alayhis salam në fushën e të drejtave të njeriut, për arsye se ai edhe në trajtimin e vrasës si të vet tregon tolerancë të madhe dhe kërkon vetëm zbatimin e drejtësisë në mënyrë të saktë. Pasi Ibn Moljam Moradi, në mënyrë tinzare, e goditi Imam Aliun a.s. me shpatë në kokë, në kohën kur ishte duke falur namazin e mëngjesit, ku nga kjo goditje Imam Aliu a.s. mori një plakë shumë të rëndë, a i tha djemve të ti, o bita Abdul Motalibit, mos të shikoj që të derë një gjakun e muslimanve, dhe të thoni po vrasim këta njërës sepse është vrar Aliu. Për shkak të vrasjes time, duhet të vritet vetëm vrasës im. Nëse unë do të vdes për shkak të një goditje që më ka dhënë ai me shpatë, edhe ju do ta dënoni atë vetëm një goditje me shpatë, për arsye se edhe ai vetëm një herë më ka goditur.
Nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program që do të na tregojë bukuritë e pafundme të Iranit të bukur islamik. Ju lutemi të qëndroni me ne.
E jani me ne në Iran.
Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Të nderuar dëgjues, me siguri e kujtoni se në edicionin e kaluar filluam një udhëtim në provincën Markazi që ndodhet në qendër të Iranit dhe u njohëm me disa nga atraksionet e kësaj province. Edicionin e sotëm ja kemi kushtuar prezantimit të qytetit Mahalat. Ky vend është bërë i njohur dhe si sera e Iranit për shkak të kultivimit të llojeve të shumta dhe të bukura të luleve. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim të këtij programi. Mahalat, me një sipërfaqe prej 2100 km katror, ndodhet në juglindje të provincës Markazi. Ky rreth ka verë të freskët dhe dimër të ftoht. Një nga bjeshkët më të larta në këtë rreth është bjeshka Haftat Gole, 70 majat, me lartësi 2732 metra. Qyteti Mahalat, qendra e këtij rrethi, ka një lartësi prej 1800 metrash mbi nivelin e detit. Motivi i krijimit të këtij qyteti është prania e ujit që vjen nga burimet natyrore dhe ndodhe në veri të qytetit dhe në rrëz të varkmalit të 70 majave dhe ka ofruar vend shumë të përshtatshëm me klim të mirë për turistët vendas dhe ata të huaj. Ky burim, i cili për shkak të bollokut të ujit, njihet si burimi më i madh ose burimi kryesor i Mahalatit, duket si një lumë i vogël dhe rrjedh nga pika më e lartë e Mahalatit drejt kryeqytetit. Uji i burimit, duke kaluar nëpër shpatin e qytetit, uji, pemët e vjetra të rrapit, i jep një efekt të veçantë qytetit bashkë me arkitekturën e veçantë tradicionale të lagjeve. Cilësia e duhur e tokës dhe klima mesatare dhe përshtatshme e këtij rajoni të Iranit janë ndër faktorët kryesor të rritjes dhe zhvillimit të llojeve të ndryshme të luleve në rajonin e Mahalatit. Rreth 4 dekada më parë, mbjellja dhe kultivimi i luleve zbukuruese u bë profesion i zakonshëm në këtë rreth me një klim të këndshme, dhe sot Mahalati është bërë një nga qendrat kryesore të kultivimit dhe të mbashtimit të luleve në Iran. Dhe nga ky qytet çdo vit eksportohen lule me vlerë qindra miliona dollar. Për të zgjeruar dhe zhvilluar prodhimin dhe mbashtimin e luleve, në këtë rreth është krijuar fshati i parë i luleve në Iran, me sipërfaqe toke prej 800 hektarësh. Në këtë fshat janë marrë në konsiderat objekte si qendra studimore dhe kërkimore e luleve, frigoriferi dhe pajisje për paketimin e luleve për eksport. Aktualisht më shumë se 40% e popullsisë Mahalatit merren me kultivimin dhe prodhimin e luleve, dhe shumica e tyre janë punëtorë të rinj. Ky rreth ka zënë vendin e parë në Iran për sa i përket shumë llojshmërisë së prodhimit të luleve dhe farave, dhe në qytetin Mahalat çdo vit prodhohen 150 milion deg lulesh të prera, 591 milion lule sezonale, 98 milion rënj lulesh, 27 milion fidan pemësh dhe trupa dhe 5 milion vazo lulesh për apartamente. Pas statistikave të disponueshme, çdo vit në një sipërfaqe prej 900 hektar tokë dhe sera prej qelqi dhe plastike, në qytetin Mahalat prodhohen më shumë se 208 lloje lulesh apartamentesh, degësh dhe fidanësh peme. Rezistenca, qëndrueshmëria, bukuria dhe freskia janë ndër karakteristikat e luleve të prodhuara në Mahalat. Sipas statistikave të publikuara çdo vit, më shumë se qindra mira vazo të të gjithë llojeve të luleve të bukura si pokus, difin bacha, jukus, filkus, kaktus dhe drakina, si dhe miliona deg të specieve gladiolus, karafil dhe mariam, eksportohen nga ky rajon në vende të ndryshme të botës, përfshirë Japoninë, Holandën, Gjermaninë dhe disa vende të gjirit persik. Rrethi Mahalat është i famshëm jo vetëm për lulet e tij të bukura, por edhe për praninë e monumenteve të vlefshme historike dhe natyrore, si tempulli antik Khorhe, Jamia Jame e Mahalat, Jamia Jame e Mahalat, tyrbet e Imamzade Fazl dhe Yahya, burimet e ujit të nxehtë dhe shpellat e shumta. Në vazhdim të edicionit të sotëm, ne do të njihemi me disa nga këto vepra me vlerë historike dhe natyrore. Në fillim do të prezantojmë tempullin antik Khorhe. Fshati Khorhe ndodhet 36 km në veri të qytetit Mahalat. Ajo që i jep bukurinë të veçantë këtij fshati janë mbetjet e një tempulli Seleukid në fshat, nga i cili kanë mbetur ende kolona, dhe sipas librave historik, është një nga veprat e rralla të epokës Seleukide dhe Parthiane në Iran. Gjatë periudhës së dinastisë Akamenide, Mahalati konsideroi pjesë vogël e shtetit Medan, dhe në periudhën parthiane ky rajon konsideroi gjithashtu pjesë e provincës së drejtuar nga guvernatori i shtetit të Medanit të Madh. Historianët kanë përmendur mbetjet ndë kolonat Khorhe si tempull zjarri, faltore, një pallat dhe një qendër për festime dhe ceremonitë fetare dhe kombëtare, një rezidencë dhe një shtëpi verore, si dhe një varrez, të cilat janë përdorur në kohët e lashta. Khorhe në Avesta, librin e shenjë Zoroastrian, do të thot vendi ku lind dielli, dhe nga ana tjetër fjala Khor në këtë libër do të thot vend banim veror. Kjo zonë ndodhet në verilindje të Mahalatit midis fshatrave Dudehak, Varin dhe Abegarm, pranë lumit Khorhe. Shqyrtimi i hulumtimeve dhe kërkimeve dhe punimeve të zbuluara në rrafshinat dhe malësitë e fshatit Khorhe tregojnë se historia dhe lashtësia e rajonit si vend banim shkon prapa në mijëvjeçarin e dytë para erës së re.
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Monumenti historik i fshatit Jorge është ndërtuar në një sipërfaqe për rreth 3550 metra katror, e cila përfshin tre pjesë: hajatin kryesor, pjesën veriore dhe atë perëndimore. Hajati kryesor ka 12 kolona në dy rrjeshta dhe ka mure me tulla në të katërt anët. Lartësia e kolonave arrin më shumë se 7 metra, ndërsa sipas vëllimit të çatis sa hapësirave të ndryshme, lartësia e kolonave ka arritur edhe më shumë se 9 metra. Dy kolonat të këtij kompleksi unik kanë mbetur ende. Kolonat janë prej guri dhe për shkak të pranisë së minierave të gurit në këtë zonë, materiali i tyre është travertin, i cili është lloji më i mirë i gurit. Sipas dokumentave të disponueshme historike, deri në vitin 378 Hijri Kamari, i kishin mbijetuar kohës 4 shtylla, të cilat gradualisht u shkatëruan. Ndër veprat e zbuluara në këtë zonë mund të përmendim një furrë balte, një kavanoz me vegj, një kavanoz sferik, copa guri dhe xhami dekorativ, sende metalike dhe skelete njerëzish. Kompleksi antik dhe historik në Jorge, në rrethin Mahalat, i cili është një vend i përshtatshëm për studimet e arkeologëve, është regjistruar si një nga monumentet e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Në pjesën lindore të tempullit të fshatit Jorge, ndodhet tyrbja e Imamzade Fazl dhe Yahya, dy nga pasardhësit e profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, e cila është një nga monumentet e tjera historike dhe me vlerë të rrethit Mahalat. Kjo ndërtesë ka një obor të madh, portik të shumt dhe një mihrab të punuar me pllaka gipsi dhe suvat të vlefshme artistike të periudhës së sundimit të mongolëve. Brenda kësaj tyrbe mund të shihen vargje nga Kurani i shenjtë, të zbukuruara me lule dhe piktura të bukura. Tempulli Zoroastrian, atë shkuh, është një tjetër vepër e lartë e rrethit Mahalat dhe është një nga veprat më të rëndësishme të mbetura nga kohët e lashta në vendin e lashtë të Iranit, e cila ndodhet në rajonin e Imor në Mahalat, në provincën Markazi. Ky tempull Zoroastrian ndodhet rreth 5 kilometra në rrugën Neimur dhe afër fshatit atë shkuh. Neimur dhe historianët e konsiderojnë ndërtimin e këtij tempulli të zjarrit që i përket periudhës së dinastisë Sasanide dhe besojnë se ka qenë i paprekur deri në shekullin e 4 të kalendarit Hijri Kamari. Salla kryesore apo lindore e këtij tempulli Zoroastrian ndoshta ka qenë vendi ku mbahej zjarri dhe vendi i lutjeve dhe përfshin një sallë katrore, secila anë të cilës është e gjatë 60 metra nga jashtë dhe ka 4 shtylla të forta guri dhe saruji, një lloj materiali ndërtimor i vjetër, dhe kupola dhe harku i këtij objekti të madh qëndron mbi këto 4 shtylla. Burimet e ujit, mineral dhe ujit të nxehtë natyror janë atraksione të tjera të rrethit Mahalat. Në një distancë prej 15 kilometra nga fshatrat, përballemi me një ndryshim të ndukshëm të ngjyrës dhe gjendjes së dheut dhe gurit të këtij rajoni. Në këtë zonë, burimet e ujit të nxehtë të Mahalatit ndodhen në një kotër. Këto burime me ujin e tyre që buron shumë i nxehtë janë bërë atraksione turistike dhe mirëpresin udhëtarët dhe turistët nga larg dhe afër, të cilët për mijëra vjet i përdorin vetit shëruese të këtyre burimeve minerale. Për të shfrytëzuar sa më mirë këtë mirësi natyrore, uji i burimeve drejtohet në pellgje dhe banja sanitare me tuba dhe çdo vit, veçanërisht në muajin prill, burimet e nxehta të Mahalatit mirëpresin turistët e interesuar. Përbërja e ujit të këtyre burimeve është efektive në trajtimin e përdhesit dhe sëmundjeve të mëlçisë, sëmundjeve biliare, të veshkave dhe të sistemit tretës. Të nderuar dëgjues, me përfundimin e kohës së programit, edicionin e sotëm do ta mbyllim këtu. Dhe njohjen me qytetet e tjera të provincës Markazi do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran.